дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Уште во почетокот на годината и кај нас срамежливо почнаа да пристигнуваат информации дека во Кина се појавил нов тип на вирус кој многу брзо се шири и е многу опасен. По тоа се се случуваше експресно. Наскоро вирусот се префрли во Европа, а не многу подоцна беше регистриран првиот случај на заразен од коронавирус и во Македонија. Откако на 24 февруари, поради ширењето на коронавирусот во Италија, македонските власти донесува одлука со која се зајакнува контролата на граничните премини и на двата аеродрома, министерот за здравство Венко Филипче објасни како здравствениот систем се подготвува за евентуални сомнителни патници на влез во земјава.
Доколку има патници кои што треба да се обсервираат и да се пратат, тоа се спреми ефективното одење во клиничката болница во Штип, а спремни ќе бидат и инфективните одделенија во болницата во Велес и во Гостиер по потреба во зависност од тоа колку граѓани треба, ако воопшто треба да се обсервира.
Рече Филипче, подоцнежните настани покажаа дека има потреба и тоа во обем како што тогаш никој не можеше ни да предпостави. Два дена подоцна потврден е првиот случај на коронавирус во Македонија. 50-годишна жена која подолг период била во Италија. Со оглед на фактот дека состојбата од ден на ден стануваше се посериозна, на 10 март владата донесе одлука со која наставата во училиштата и на факултетите се прекинува на две недели. Со одлуката беа забранети масовните јавни собири, а спортските надпревари во наредните 30 дена да се одвиваат без публика. Беше воведена задолжителна самоизолација на сите лица кои доаѓаат од високо и средно ризичните држави. Во меѓувреме, Светската здравствена организација на 11 март прогласи пандемија на коронавирусот. Два дена подоцна, владата воведе кризна состојба во општините Дебар и Центар Жупа, откако во Дебар беа утврдени уште 4 случаи на коронавирус. Беше забранет влез и излез од овие општини, а се воведе посебен режим на движење на граѓаните внатре во општините. Иако на 16 март по одржаниот состанок на Националниот совет за безбедност, председателот на државата Стево Пендаровски изјави дека нема потреба од прогласување вонредна или кризна состојба, сепак само по два дена на барање од владата, а поради тоа што собранието беше распуштено поради предвремените избори, Пендаровски прогласи вонредна состојба во цела земја.
Вонредната состојба ќе трае 30 дена и оној момент кога собранието ќе биде во можност да се состане, ќе му биде поднесена на потврдување. Извршната власт ќе има зголемени